Joo, tervetuloa taas kuuntelemaan synkkää yksin puhelua ja tuttuun tyyliin, niin luen tässä kirjoittamani blogin ja kommentoin sitä vähän. Ja tämänkertaisen blogin kautta podcastin nimi on Liikkeen suunta ja tästä se lähtee. Sanna Marin jätti jonkin aikaa sitten kotimaan politiikan ja alkoi monien entisten huippupoliitikkojen tapaan puhumaan työkseen. Ensimmäisen puheenvuoronsa Marin käytti paneelikeskustelussa Montrealissa, jossa entinen pääministeri otti kantaa muun muassa nykypäivän keskustelukulttuuriin ja heikompiosaisten asemaan sanomalla seuraavaa. Etenkin naiset ja vähemmistöjen edustajat epäilevät, että voivatko he ryhtyä politiikkaan, koska he kohtaavat vihapuhetta ja uhkailua joka päivä internetissä. Heitä uhkaillaan vain sen takia, että he osallistuvat politiikkaan. Tätä nähdään myös paikallisella tasolla. Jos luen hieman rivien välistä, niin voitaneen olettaa, että noita vihapuhujia ja uhkailijoita edustavat erilaiset oikeistolaiset voimat, joiden suomalaisessa kontekstissa katsotaan ryhmittyvän perussuomalaisten ympärille. Mutta mitä konkreettista nuo oikeistolaiset voimat ja perussuomalaiset ovat saaneet aikaan? Mitä on esimerkiksi tapahtunut maahanmuutolle sen jälkeen, kun perussuomalaiset nousi isojen puolueiden joukkoon eduskuntavaaleissa 2011? No, ulkomaalaistaustaisten määrä maassamme oli vuonna 2011 250 000 henkeä, ja kun perussuomalaiset nousivat hallitusvastuuseen tänä kesänä, se oli yli 500 000. Maahanmuuton lisäksi perussuomalaiset ovat olleet jo pitkään huolissaan perheistä ja suomalaisten lisääntymisestä, ja jos tarkastellaan syntyneiden lasten määrää perussuomalaisten noususta tähän päivään, huomataan, että vuonna 2011 kantasuomalaisille syntyi yli 55 000 lasta, ja vuonna 2022 heitä syntyi alle 39 000. Myös solmittujen avioliittojen määrä on vähentynyt yli 10 000 vuodessa noista perussuomalaisten jytkyajoista. Avioliittojen määrä on pudonnut, vaikka samaa sukupuolta olevien avioliitot laillistettiin vuonna 2014, jonka lisäksi sukupuolten määrä on kasvanut viime vuosina huomattavasti ja myös muun sukupuoliset ovat astuneet historian näyttämölle ja koulujen oppikirjoihin. Vuoden 2011 jälkeen Suomessa on sattunut myös ensimmäinen islamilainen terrori-isku, ja ulkomaalaisten rikollis- ja nuorisojengit ovat ilmestyneet katukuvaan hakkaamaan ja nöyryyttämään suomalaisia ja eurooppalaisia. Asiaa käsiteltäessä mediassa puhutaan usein nuorisojengeistä ja nuorten väkivallasta, vaikka kaikille lienee jo selvää, että kyse on pääosin afrikkalaisista ja lähi-itäläisistä koostuvista porukoista. Vakaviin ongelmiin on onneksi reagoitu nopeasti ja hallitus kiirehti antamaan julkilausuman, jossa se tuomitsi rasismin, jonka lisäksi rikoslakiin on tulossa pykälä, joka kriminalisoi holokaustin vähättelyn. Hyvältä näyttää. Naisten ja vähemmistöjen kasvava ahdinko ei tietenkään ole vain suomalainen ilmiö, vaan samat ongelmat ovat esillä kaikkialla länsimaissa. Ja jos tarkastellaan, mitä viime vuosina on tapahtunut, niin ei tuo Marinin huoli aivan perusteeton olekaan. Esimerkiksi Amerikassa juutalaisvähemmistöön kuuluvan Laura Loomerin Twitter-tili suljettiin, PayPal lopetti hänen rahankeruutilensä, Uber esti Loomeria käyttämästä palveluitaan ja lopulta Loomerin pankkitilikin suljettiin. Neiti Loomer onkin oiva esimerkki vähemmistöön kuuluvasta naisesta, joka joutuu ajojahdin kohteeksi vain koska yrittää osallistua politiikkaan. Loomer oli ehdolla republikaanien riveistä Yhdysvaltain kongressiin, ja hänen kielteiset lausuntonsa islamista johtivat sekä hänen pankkitilinsä sulkemiseen kuin potkuihin erinäisiltä sosiaalisten median alustoilta. Tarina ei kerro, saiko Loomer pankkitilinsä takaisin, mutta paikka kongressissa jäi lopulta haaveeksi. Tilejä on suljettu myös meren tällä puolella, ja esimerkiksi suositun englantilaisen podcastin nimeltä Trigonometry pankkitili suljettiin ilman selityksiä. Podcastissa on haastateltu muun muassa islamilaisten raiskaajajengien uhreja sekä ihmisiä, jotka ovat puhuneet transideologiaa vastaan. Eivätkä tilien sulkimiset suinkaan ole loppuneet podcasteihin, vaan myös Nigel Farage, joka on entinen maahanmuuttokriittinen poliitikko ja nykyinen mediopersona, hänen pankkitilinsä suljettiin, jonka jälkeen 10 muuta pankkia kieltäytyy avaamasta Faragelle uutta tileä. Trigonometrillä ja on YouTubessa yli 500 000 tilaajaa ja Farage on sekä rikas että kuuluisa, joten kyseisillä herroilla on megafonit, joihin huutaa ja ihmisiä, jotka heitä kuuntelevat. Mutta millaisen viestin tämä lähettää tavallisille englantilaisille, jotka eivät ole rikkaita tai kuuluisia, mutta joilla on samanlaisia näkemyksiä asiaista kuin Nigel Faragella tai Trigonometrin pojilla? Ymmärtääkseni viesti on, että olkaa hiljaa. Jos siirrytään Englannista Mannermaalle, niin voimme nähdä millaisia palkintoja jaetaan niille poliitikoille, jotka vetävät tiukkaa linjaa maahanmuuton suhteen. Inger Støjberg oli Tanskan maahanmuutosta vastaava ministeri vuosina 2015-2019 ja tunnettu kovasta linjastaan vuoden 2015 turvapaikanhakijoita kohtaan. Pari vuotta sitten kova linja kostautui, kun rouva ministeri tuomittiin 60 päiväksi vankeuteen. Støjbergin rikos oli, että hän ei sallinut alaikäisten morsiammien asua aviopuolisoidensa luona turvapaikkakeskuksissa. Oikeutta on käyty muuallakin, ja Italian entinen sisäministeri Matteo Salvini, joka onnistui vähentämään merkittävästi Afrikasta tulevaa laitonta siirtolaisuutta, oli hänkin vuonna 2021 oikeudessa, koska ei sisäministerinä ollessaan antanut laittomia maahantulijoita kuljettaneelle alukselle lupaa ankkuroida sisilialaiseen satamaan. Ehkä hieman yllättäen Salvinia syytettiin kidnappauksesta. Mitä Marin sanoikaan käydessään Kanadassa? Heitä uhkaillaan vain sen takia, että he osallistuvat politiikkaan. Miten totta? Jos yrität suojella maasi rajoja, joudut oikeuteen, jos et, sinulle perataan työpaikka ajatushautomossa, yliopistossa tai pankissa, ja sinäkin voit leikkiä kuuluvasi globaaliin eliittiin. Ennen kotimaahan palaamista katsotaan vielä, miten vähemmistöistä puhutaan mantereella, jonka maahantulijoiden kidnappaamisesta edellä mainittu Matteo Salvini on ollut syytettynä. Oheisella videolla Etelä-Afrikan kolmanneksi suurimman puolueen johtaja laulaa kymmenien tuhansien kannattajiensa kanssa valkoisten tappamisesta. No, ihmiset ovat köyhiä ja tyytymättömiä, ja ymmärtäähän sen, kun rikollisuus rehottaa ja maan työttömyysprosentti on yli 32. Toisaalta valoakin on nähtävissä tunnelin päässä, ainakin jos maan energiaministeriä on uskominen. Herra ministeri on näet valannut uskoa niin sijoittajiin kuin kansalaisiinkin kertomalla, että päivittäin toistuvat 10 tuntia kestävät sähkökatkot loppuvat ja ilmat alkavat taas eteläisellä pallonpuoliskolla lämpenemään. Palataan vielä Marinin puheenvuoroon vihapuheesta ja vähemmistöjen ahdingosta. En tiedä kuinka vilpitön Marin puheissaan on, mutta lienee aiheellista kysyä, mitä tekemistä hänen puheillaan on todellisuuden kanssa. Tai hieman laajemmin, mitä tekemistä tällä vihapuhe, äärioikeisto, rasismi, populismi narratiivilla on todellisuuden kanssa. Vuoden 2011 jälkeen olemme todistaneet perussuomalaisten jytkyn, Brexitin, Trumpin ja erilaisten niin kutsuttujen populistipuolueiden nousun Euroopassa. Mutta miten kaikkien noiden Trumpien, Brexittien, persujen ja populistien nousu on näkynyt meidän elämässämme, kulttuurissamme tai politiikassamme? Nähdäkseni ei mitenkään. Se, mitä isossa kuvassa on tapahtunut, on yhtäältä liberalismin voitto konservatismista ja toisaalta yhteisen hyvän korvautuminen ajatuksella yksilön hyvästä. Nationalismin, kristinuskon ja sosialismin kaltaisten kollektiivisten uskomusjärjestelmien menettäessä merkityksensä ihmisten jokapäiväisessä elämässä on individualismi muuttunut jonkinlaiseksi kansalliseksi ideologiaksi, jossa korkeimpana hyvänä nähdään yksilön mahdollisuus toteuttaa mieltymyksiään mahdollisimman vapaasti. Politiikassa nämä normien purkutalkoot näkyvät siten, että suurin osa entisistä konservatiivisista liikkeistäkin on hylännyt vanhat arvonsa ja hypännyt individualistien kelkkaan. Tämä individualismin voittokulku oli nähtävissä muun muassa translaissa, jossa sukupuolen vaihdosta tuli pelkkä ilmoitusasia ja jonka puolesta 2/3 kokoomuslaisistakin äänesti. Näyttääkin siltä, että ainoa asia, joka perinteiselle oikeistolle on jäänyt käteen, on usko laissez-faire kapitalismiin, koska vapaa markkinatalous on ainoa oikeiston perinteisesti kannattamista ideoista, joka on sopusoinnussa vallitsevan individualismin eetoksen kanssa. Yksi perinteisen oikeiston ongelmista on, että se yrittää myydä itsensä keskitien kulkijoina ja tolkun ihmisinä, jotka pysyttelevät kaukana poliittisen kentän äärimmäisiltä laidoilta. Keskitien kulkeminen ja tolkku kuulostavatkin monista hyviltä ja uppoavat varmaan äänestäjiinkin. Keskitien ongelma kuitenkin on, että kun joku rakentaa 6 uutta kaistaa sinun vasemmalle puolellesi, sinä huomaat olevasi äärioikeistoa, vaikka mielipiteesi eivät olekaan muuttuneet. Ja koska tolkun ihmiset eivät halua olla äärioikeistoa, sinä siirryt kiltisti 3 kaistaa vasempaan ja alat kannattamaan politiikkaa, jota vielä eilen pidit joko moraalittomana tai translain tapaan yksinkertaisesti hulluna. Perussuomalaistenkaan kaltaiset poliittiset liikkeet eivät saa todellista muutosta aikaan niin kauan kuin ne ovat sidottuina tuohon aiemmin mainittuun individualismin ja liberalismin ideaan. Esimerkiksi perussuomalaisten islamkritiikki lähtee usein siitä, kuinka takapajuinen ja naisia sekä seksuaalivähemmistöjä alistava uskonto islam on. Kun sen tulisi lähteä siitä, että se on meille vieras uskonto, joka ei ylipäätään kuulu Suomeen taikka Eurooppaan. Vetoaminen yksilön vapauteen tai johonkin klassisen liberalismin periaatteisiin ei toimi, koska noiden samojen periaatteiden mukaan ihmiset ovat vapaita uskomaan islamiin, käyttämään huivia tai burkhaa ja haluamaan sharia-lain Suomeen. Kyse ei ole siitä, etteikö islam olisi takapajuinen ja naisia alistava uskonto. Tietysti se on. Mutta esimerkiksi huivin käytön arvostelu on loppujen lopuksi jonkun tietyn ihmisen pukeutumisen arvostelua, ja tosi individualistit voivat aina puolustaa huivin käyttöä noilla individualismin periaatteilla ja arvostella oikeistoa ahdasmieliseksi islamofobikoiksi, joiden todellisena vaikuttimena ovat rasismi ja erilaisuuden pelko. Ja kuten tunnettua, syytökset rasismista ja erilaisuuden pelosta saavat oikeiston tyypillisesti nöyristelemään ja pyytämään sanomisiaan kiltisti anteeksi. Kansallismielen oikeisto, tai mitä siitä on jäljellä, ei pysty tarjoamaan todellista vaihtoehtoa individualisteille, koska se ei pysty sanomaan seuraavaa. Suomi on suomalaisten maa, ja suomalaiset ovat ihmisiä, jotka tuntuvat suomalaisilta. Ihmiset, jotka tuntuvat suomalaisilta, ovat valkoisia ihmisiä, joiden historia on tässä maassa. Tämä on se sääntö, ja tietysti tähän sääntöön on poikkeuksia, eli on olemassa ihmisiä, jotka eivät ole valkoisia, tai joiden historia ei ole tässä maassa, mutta he ovat ihan yhtä suomalaisia kuin minäkin. Selvyyden vuoksi sanottakoon, että suomalaisuus ei ole mikään ihmisyyden mitta. Jos sinä käyt joskus ulkomailla, niin huomaat, että maailma on täynnä ihmisiä, jotka eivät ole suomalaisia, eivätkä haluakaan olla, ja silti he ovat ihan yhtä paljon ihmisiä kuin minä ja sinä. Eli toisin sanoen, jos sinä hyväksyt sen tosiasian, että myös ihmiset, jotka eivät ole suomalaisia, ovat kuitenkin ihmisiä, huomaat, että ei ole mitään moraalista pakkoa teeskennellä, että kaikki maahanmuuttajat tai heidän lapsensa olisivat suomalaisia. Ja jos kansallismieliset eivät pysty sanomaan tuota edellistä, pitäisi heidän kuitenkin pystyä sanomaan jotain, sillä kuten kanadalainen poliittinen kommentaattori Mark Stein on todennut, you can't beat something with nothing, eli suomeksi jotain ei voi voittaa ei millään. Sillä olipa noista liberaaleista ja individualisteista mitä mieltä hyvänsä, niin liberalismi ja individualismi kuitenkin ovat jotain, ja niillä on jonkinlainen agenda. Jotta kansallismieliset eivät koko ajan pelaisi liberaalien säännöillä ja pyytelisi anteeksi, kun liberaalit käskevät heitä pyytämään anteeksi, pitäisi heidän pystyä määrittelemään se suomalaisuus, jonka historian ja kulttuurin ympärille kansallismieliset liikkeet rakentuvat ja jota he sitten puolustavat niin liiallista individualismia kuin maahanmuuttoa ja islamiakin vastaan. Kaikki nämä maailman Sanna Marinit purkavat koko ajan niin suomalaisuutta kuin kaikkia muitakin kollektiivisia identiteettejä, joita ihminen kuitenkin laumaeläimenä tarvitsee. Ja niin kauan kuin tuolle individualismille ja liberalismille ei ole vastavoimaa, liikkeen suunta ei muutu.
Joo, se oli tällainen podcasti tällä kertaa, tämmöinen vähän ehkä poliittinen kautta kulttuurinen kirjoitus tällä kertaa. Ehkä sen verran pitäisi tähän lisätä, että tosiaan tämän niin sanotun oikeiston tai niin sanottujen konservatiivien ongelma on se, että niillä ei oikein ole ollut mitään, että kaikki asiat, mitä ne on halunneet puolustaa ja mitä mieltä ne on olleet, niin ne on niinku viety heiltä pois ja ne on, ovat antaneet viedä sen pois. Sen takia, että ne on ikään kuin heittäytyneet ajan virtaan ja menneet sen mukana. Ja sen takia meillä on esimerkiksi kokoomuksessa, onko se kansanedustajia niinku 5 kenraalia tai jotakin muuta vastaavaa, jotka kai ammatillisen uransa omistivat Suomen rajojen puolustamiselle, voisin ainakin kuvitella näin. Ja nyt he ovat puolueessa, joka haluaa koko ajan päästää ihmisiä sen rajan yli tähän maahan, jossa he voivat sitten elää ihan niin kuin he haluavat. Eli siis Suomi on se paikka, jossa suomalaiset asuvat. Et ei tämän maan rajoilla ole merkitystä, jos ne sen rajojen sisäpuolella asiat eivät ole jotenkin eri tavalla kuin sen toisella puolella. Eli niin kuin mä olen ennenkin tämän sanonut, tämä Frank Furedi, tämä brittiläis-unkarilainen sosiologi on hienosti sanonut, että rajat osoittavat sen paikan, mistä jokin alkaa. Että jos Suomen rajalta ei ala Suomi, vaan sieltä alkaa yhdestä kohtaa Kurdistan ja toisesta kohtaa Irak ja toisesta kohtaa Syyriä ja toisesta kohtaa Somalia, niin sitten se ei ole enää meidän raja. Sitten se ei ole Suomen raja, eikä sitä ole mitään järkeä puolustaa. Tämä demografia on ikään kuin tämän kaiken, että ihminen on kaiken mitta ja demografia on tämän kaiken pohjalla. Ja toivoisin, että suurempi osa ihmisistä ymmärtäisi sen ja toimisi sen mukaisesti. Ja sen mukaisesti toiminen tarkoittaa sitä, että ihmisten pitäisi mennä naimisiin ja tehdä lapsia. Vain sillä tavalla voi olla Suomi ja suomalaisuus ja länsimaat ja länsimaalainen kulttuuri ja niin päin pois. Ihmiset ei oikein ehkä ymmärrä, että nämä muut, kaikki nämä maahanmuuttajat, niin ne on psykologisesti aivan normaaleita ihmisiä. Ei he halua muuttua joksikin toiseksi, mitä he ei ole. Eurooppalainen maahanmuutto on vähän eri asia, koska eurooppalaiset on siinä määrin about suunnilleen samanlaisia, ainakin suurin osa eurooppalaisista, että niin kuin yleisesti ottaen ollaan, niin kuin nämä ihmiset on integroitavissa. Mutta kun se kaikissa Euroopan maissa on tämä sama ongelma tästä alhaisesta syntyvyydestä ja niin päin pois, niin se maahanmuutto enenevässä määrin tulee hyvin vieraista kulttuureista ja vieraista paikoista, joilla ei ole juuri mitään tekemistä meidän kanssa. No joo, se oli semmoinen blogi kautta podcasti tällä kertaa, että kiitoksia kuuntelemisesta ja seuraavaan kertaan.